Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Få temaer er så store og så sammensatte og så problematiske som mobbing. Jeg har laget episode i Foreldrerådet før om mobbing, og mye av det mobbing er dukker jo opp i ulike temaer, ikke sant? Utenforskap eller ikke sant? Hvordan vi skal takle utfordringer med barna våre og sånn. Men jeg har lyst til å lage flere episoder om fenomenet mobbing, og gjerne fra et sånt forskerperspektiv. Ikke sant? Hva er det vi vet om mobbing? Hva er det egentlig? Hvordan oppstår det? Hvorfor oppstår det noen steder og ikke andre? Og selvfølgelig også, hva er det vi kan gjøre med det? Så dette er på en måte starten på prosjekt mobbing her i Foreldrerådet. Hjertelig velkommen, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Ingrid Grimsmo Jørgensen.
Tusen takk.
Du er pedagog, du er forsker, du er ansatt ved Høgskolen i Innlandet, altså på Lillehammer, og så er du foredragsholder, og nå er du her fordi vi skal snakke om mobbing. Og dette er jo et veldig stort tema, Ingrid, og det er veldig vanskelig. Vi må begynne på en måte, tror jeg, helt med begynnelsen. Hva er mobbing?
Altså mobbing, det vi tenker at et skolemiljø eller et barnehagemiljø er i ubalanse når mobbing skjer. Og det er ofte sånn at mange tenker at for å forstå mobbing så finnes det så mange etablerte forståelser. Mobbebegrepet bærer med seg veldig tunge begreper og mange liksom, kategoriseringer av barn, sånn som mobber og mobbeoffer. Og det er veldig uheldig, tenker jeg, for å forstå barns atferd og de sosiale prosessene som er rundt barna når de er sammen med andre. Mm. Altså, hva er det som skjer da når barn skal liksom fikse det å leke sammen, det å finne ut av relasjoner og samspill med hverandre da? Og det å definere barn, sette betegnelser på barn, sånn som mobber eller plager, dette er begreper som er svært stigmatiserende for barn og barns atferd. Når de prøver å finne ut av verden, da. For det er jo det som på en måte skjer, at barn prøver å finne ut av verden sammen.
Ja, men hva er mobbing da?
Jeg tenker at mobbing er handlinger som gjør at barn føler at de ikke hører til, er betydningsfulle og føler at de kan medvirke i fellesskapet. Det som gjør at jeg ikke føler meg trygg på skolen, det som gjør at jeg kjenner at jeg ikke hører til i klassefellesskapet mitt, det er at andre på en måte himler med øya og gjør at jeg ikke tør å rekke opp hånda i en nattetime og si at du, jeg skjønte ikke hva som skjedde den forrige timen. Altså det er mange hendelser som henger sammen og som gjør på en måte miljøet utrygt.
Men er mobbing på en måte, for å definere det da, er det tilsiktet da, altså handlinger som er tilsiktet å skape den himling med øynene på en måte, må det være tilsiktet for at det skal kunne kalles mobbing?
Jeg tenker at det ikke er tilsiktet. Jeg tenker at det har ikke med noe med barn, at barn har en intensjon om å plage eller å gjøre noe mot en annen. Det handler om, det blir liksom litt for enkelt og litt for uansvarlig å legge skylda på enkeltbarn på den måten der. Ah. Og tidligere så har mobbing blitt definert som gjentatte negative hendelser mellom barn som har et ujevnt maktforhold og som kanskje manipulerer hverandre. Og dette her språket her som vi har brukt tidligere i mobbeforskningen, det hindrer oss når vi skal finne de rette tiltakene, for vi tenker, hva er galt med Martin som mobber? Hva er det som er feil med han? Når barn og Martin prøver å finne ut av dette her med relasjoner og lek og samspill med andre.
Ja.
Og jeg tenker at det er viktig også å se for seg at det er mange store sosiale prosesser som er på avveie da, når barn mobber hverandre.
Men hvis vi skal liksom bryte det ned helt til the basics, sant? Og jeg vokste opp, jeg født i 83, så jeg vokste opp på 80-tallet. Og da jeg vokste opp, så var mobbing, spesielt på film og sånn, det var sånn buksevann i gummitarsan-boken. Det var på en måte på TV, så var det sånn folk som var sånn, vær med trynet ditt da, ikke sant? Det var plaging, det var folk som plaget hverandre på skoleveien, stjal sekkene til hverandre, det kunne være slossing, det kunne være at du ble holdt utenfor, gjemt at det ganger eller slengt dritt til. Så det på en måte, hvis vi tar utgangspunkt i meg da, så det på en måte den gjengse oppfatningen blant foreldre der ute, at mobbing liksom, noen barn slemme mot andre. Og det du sier nå jo ganske viktig at fra liksom toppen av denne episoden da, hvor vi skal prøve å definere mobbing og få en kanskje en litt ny forståelse for hva det og hvor det kommer fra, og hva vi kan dermed gjøre, så handler det om at det du sier det ikke nødvendigvis tilsiktet. Altså det kan se sånn ut for oss voksne, eller det kan virke sånn for det barnet som blir utsatt for det, men det ikke nødvendigvis sånn at Martin eller Siri prøver å være skikkelig dust mot det andre barnet. Mm. Det du mener?
Ja, sett utenifra så kan mobbing se ut som det handler om dårlig oppdragelse, eller kanskje det handler, hvis du blir mobba så handler det om hva slags utseende du er eller hvem du er. Men egentlig så handler mobbing om den kulturen som preger det barnefellesskapet. Mobbing handler altså ikke om hvert enkelt barn. Det handler om liksom de sosiale, hva er det som preger den sosiale sammenhengen du er en del av da? Hva er det som preger relasjonene, vennskapet, hva slags klima er det i klassen, hvordan er det klassen blir ledet, hva slags læringsaktiviteter har man sammen og så videre. Hva slags fellesskap er det du har da?
Kan du ikke være konkret her for noe, ikke sant? Hvis man ikke, hva betyr det? Gi meg noen eksempler på hva slags kultur, for eksempel, man er i klassen?
Ja, hvis man er i en kultur hvor det er raushet, og det er rom for å være annerledes, det er helt greit at alle kan forskjellige ting. Det er helt ok at noen har to foreldre, andre har en forelder. Noen har kanskje to jenter som to mammaer i familien sin. Mens noen er skjeve, noen er mørkhuda, det er rom for annerledeshet, det er raushet, og det er veldig mye positive tilbakemeldinger på hvis man ikke får til og ikke kan. Når man går inn i det klasserommet, så kjenner man liksom at her hører jeg til, her er jeg hjemme, her er det trygt å være meg, her blir jeg ikke holdt utenfor, her er det ingen som baksnakker meg eller sprer et rykte om meg. Her er det ingen som kaller meg noe stygt, eller at jeg får en stygg kommentar om utseende, om klærne mine, om hva jeg tror på, eller dialekten min. Det er ingen som slår meg, dytter meg, eller holder meg utenfor i lek når vi sammen i friminuttet. Ingen tar sekken min, kaster den rundt, tømmer den ut. Det er ingen som på en måte ikke har lyst til å være sammen med meg, da. Det er ingen sårende eller stygge meldinger, eller bilder, eller videoer i sosiale medier, og så videre.
Ja, så da er det klima en god kultur.
Ja, det er klima en god kultur. Da er det røyshet og verdighet som er viktig i kulturen da.
Ikke sant? Fordi at under de der fagbegrepene som jeg tror man ganske fort møter som forelder, så skjønner man ikke, vi trenger å konkretisere dem. Så det er veldig bra, nå ga du mange gode, konkrete eksempler. Så tenker jeg at det der å snakke liksom, for de setningene, i hvert fall for liksom oss slitne foreldre noen gang, så sier man sånn, men god ledelse av klassen, men bare, kan jeg bli sånn, men hva betyr det? Hva betyr det helt konkret, ikke sant? Og hvis vi kan, jeg tror vi, for at vi skal skjønne mobbing som fenomen, så trenger vi liksom å få det liksom helt sånn inn i de trøtte foreldretrynene våre sånn med disse eksemplene da. Så det var bra.
Ja.
Nå beskrev du et godt og trygt og raust miljø. Og så er det motsatte da, vil jeg tro at er grobunn for mobbing, ikke sant? At hvis man ikke har disse trygge rammene hvor de at det ikke lov til å stikke seg så veldig ut, eller til en viss grad, men ikke på den måten, eller at man når noen ytterkanter av den rausheten da, I det klassemiljøet.
Ja, vi tenker jo det liksom at I, når elever sammen, så det å kunne liksom, det som vi, som grobunnen, altså hvorfor det så viktig med denne her, hvor det åpenhet og røyshet og annerledeshet på en måte viktig og etterspurt da. Det handler om liksom, at det et sted hvor vi kan, jeg kan sette meg inn I hva andre tenker, føler og erfarer, og det liksom et godt grunnlag for empati og vennskap mellom elevene. Og da tenker jeg liksom at denne sosiale læringen, den så på en måte avgjørende og viktig I fagene, I timene da.
Men hvor stort problem mobbing da I norske skoler?
Vi tenker at cirka 6,6% av alle elever I Norge blir utsatt for mobbing, og det ganske mange tusen elever I Norge som ikke har det bra og som gruer seg for å gå på skolen. Og det også veldig mange som har mobbing som den største hemmeligheten som de ikke forteller til noen. Elevundersøkelsen viser at nesten 40% av barn forteller ikke til noen hvordan de har det på skolen, og deler ikke hvordan de har det da. At de orker ikke å snakke med de voksne om det. Og derfor det veldig viktig at skole og også barnehagen blir bedre til å avdekke og finne ut hvordan det elevene har det hos oss.
Mm. Og hva konsekvensene, jeg tror kanskje folk har hørt litt om dette da, men hva kan mobbing føre til ytterste konsekvens for liksom, psykisk helse og helse generelt?
Ja, vi vet jo om at barn har tatt sitt eget liv på barnetrinnet fordi at de har opplevd utenforskap og mobbing over lengre tid. Så vi vet at det starter med at de har vondt I magen, de ønsker ikke å gå på skolen, de vil ikke gå I barnehagen, de viser med adferden sin og kroppen sin at de ikke har det trygt og godt. Og mange ganger kan det være vanskelig for oss voksne å vite hva det som skjer her nå liksom? Hvordan det barnet mitt har det? Har dette noe med barnehage eller skole å gjøre? Spesielt når barna mindre, så det vanskelig når man ikke har språk for å fortelle da, hvordan det egentlig har det. Og når vi vet at mobbing uhyre tabubelagt, og det å fortelle til mamma og pappa at jeg blir mobba, det noe barn gruer seg veldig for.
Mm. Men jeg lurer på det der vi snakket om I begynnelsen med tilsiktet, ikke sant? For barn kan jo komme hjem fra barnehagen eller fra skolen og føle at for eksempel de har blitt utestengt.
Ja.
Og så noen ganger så det jo veldig på en måte lett å finne bevis for at ja, var den eneste som ikke ble invitert til den bursdagen. Da det lett for en forelder å si sånn, du ble utestengt, dette mobbing på en måte, hvis dette gjentagen og alt det der. Men når du sier at vi ikke trenger å ha med det tilsiktede aspektet, vi kan da, det betyr jo at vi kan, hvis et barn kommer hjem og føler seg utestengt, eller mobbet da, så det det som teller, uavhengig av om omgivelsen har prøvd. Og utestenge eller ikke?
Absolutt. Det det aller, aller viktigste å tro på barn, å anerkjenne det de sier, og si, og være som voksen og si at jeg hører deg, og jeg tror på deg, og jeg forstår at dette kan være veldig, veldig vanskelig, og jeg skal prøve å hjelpe deg.
Ok, men jeg skal gå rett inn I, nå får dere bare dømme meg alle dere der ute, men jeg tar en forlag, jeg føler jeg kjenner folk godt til å kunne, liksom, for jeg kan også tenke at dette her, kan jo også, barn kan ha veldig krenkbare perioder, hvor de kan tro at, ikke bare på skolen eller i barnehagen, men de kan jo tro at alle ute etter dem. Altså det kan jeg som voksen av og til også, hvis jeg våkner opp og har en skikkelig dårlig dag, ikke sant?
Ja.
Og det ganske vanskelig som forelder å møte barnet sitt, hvis barnet sier, de visker og tisket om meg, de satt og visker og tisket om meg, og så møter de og sier sånn, ja, det skjønner jeg at var ekkelt, hvis jeg vet at de har ikke visket og tisket om deg. At dette her, ikke sant, hvordan klare å navigere I det feltet hvor For jeg får jo av og til lyst til å si, må jeg innrømme sånn, altså dette her det dine antenner som forstår. Du tror at verden sånn og sånn. Det stemmer ikke. Altså, et barn som setter seg I veldig, eller et voksen for den saks skyld, da, når vi setter oss I veldig sånn offermentalitet, hvis jeg kan bruke det, og tror at verden ute etter oss, så finner vi også flere beviser at verden ute etter oss. Du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener, men jeg ikke helt enig med deg, for jeg tenker liksom når barn skal mestre livet sitt, da, så klarer de ikke å finne ut av dette her med følelser, lek og relasjoner selv. Barn veldig avhengig av dette her med at vi har varme tilstedeværende voksne rundt oss, og det starter liksom hjemme, så fortsetter vi liksom I barnehage og deretter I skole, og alle erfaringer barn har med oss voksne, at de tror på oss, og at de voksne som liksom gir positiv respons til oss når vi forteller om ting vi, som vanskelig, Och ju fler, hvis barn har en stor bank av positiva erfaringer med oss vuxna så är det lättare och för dem att navigera I livet framöver också så att det är innmari viktigt också att tro på dem och tänka att och ge dem trygghet I att de kan de alltid komma till och du vill alltid tro på dem.
Ja,
alltid stötta dem I det de snackar med dig om.
Ja, jag bara tar upp detta för jag vet att den balansgången kan vara lite vansklig. Jag ska motsatta den aspekten, exakt? Du vi som föräldrar då för att vi är alltid gör dessa fantastiska tingene som du säger, tänker att det kräver också att vi jag bara säger att det kan vara vanskligt av och till. Om det är en søskenflokk eller I en skolesituation hvor det flere barn involvert, det flere menneskers følelser involvert, og du skal romme dem alle sammen, og det å både klare å få til det, og både skjønne sånn, ja, jeg skjønner at du kjempelei deg, fordi du føler at de utestengte deg I dag, eller nå på trampolinen, at du ikke kan være med. Men samtidig, altså, men kan jeg på en måte formidle at det kan stemme at du føler deg utestengt av trampolinen, uten at de andre har vært slemme mot deg?
Det klart.
Og det å finne den balansen helt I praksis, Ingrid, det ikke alltid så lett. Hilsen mange ja. Barn på trampolina blir av og til krøll, hvis du skjønner. Ja. For da, hvis ikke jeg tar laget til den ene da,
ja.
Ikke sant? Mm. Dette en hypotetisk situasjon, men hvis jeg ikke tar laget til en unge, og dermed blir med carte blanche på alt, de har vært slemme, du har blitt utestengt, det derfor at du har, altså alle disse følelsene har en faktisk grunn I virkeligheten,
ja.
Så føler ikke det barnet seg anerkjent nok.
Ja.
Eller når den kommer hjem fra barnehagen og sier han var slem, eller hun var slem, eller, ikke sant? Og så, jeg tenker at det vanskelig å på en måte bli med på av og til, og anerkjenne at du har det vondt nå. Du tenker at Louise I barnehagen var skikkelig slem. Det medfører ikke nødvendigvis riktighet, men jeg skjønner at du lei deg. Så men den der ja, balansen en, man står I spagaten allerede ved første setning der.
Ja, det å liksom navigere når du skal snakke med barn, det ikke alltid dette følelsesmessige kompasset som barn skal utvikle. Da. Det å liksom, det å forstå meg selv, og det å forstå andre I seg selv utenifra, og det å forstå andre, det en sånn lang navigeringsprosess som på en måte, det krever på en måte utrolig tålmodige foreldre, og det krever liksom, det krever på en måte at vi møter dem der de da, og anerkjenner de følelsene de har, og sier at jeg forstår at du føler det sånn. Kan vi snakke litt mer om det? Hvordan kan jeg hjelpe deg til å på en måte navigere I denne her verden her, når du sammen med de andre på trampolinen? Hvordan kan jeg styrke deg så at du får til dette bedre neste gang? Så at det blir så at man etter hvert bygger opp en erfaringsbank som veldig positiv da.
Ja, det høres supersmart ut. Bare I praksis så det, jeg tenker også det der med klasseledelse. Nå jeg blitt vrang, altså, Ingrid. Men det jo på en måte jobben min. Nei, men altså, ja. I en klasseledelse for en lærer da, som skal navigere I sånn, nei, men hun gjorde det, nei, men han gjorde det, men det var ikke det jeg mente. Men sånn, ja. Sånn som står I det hver dag. En ting vi foreldre, men de som har dette som jobb, og skulle på en måte navigere I et sånt klassemiljø hvor det har oppstått en konflikt mellom to gjenger eller en som blir holdt utenfor.
Ja.
Og så å klare å anerkjenne alle barnas følelser I det rommet, det tror jeg mange lærere ville bare skrive på at det går nesten ikke, det nesten umulig.
Ja, jeg tenker liksom at det krever lærere som har høy relasjonskompetanse og som på en måte vet og forstår at det å bygge trygge relasjoner til barn så innmari viktig for et trygt og godt læringsmiljø da.
Mm.
At hvis barn skal lære og utvikle seg, så må de ha en lærer som faktisk hører på dem og som på en måte hjelper dem til å navigere når de sammen med andre. På en måte det som innmari viktig for barns utvikling og læring. Da.
Men la oss ha et annet eksempel da. Hvis barnet, du som hører på da, de som har funnet denne episoden, fordi de opplever at barnet sitt blir mobba. Ikke har det bra på skolen. Ikke sant? Det har vært et gjentagende problem kanskje. De har kanskje prøvd å snakke med lærer. De har kanskje prøvd å snakke med de andre foreldrene til de andre barna. Jeg vet, la oss si du har gjort en del av disse tingene her. Men barnets følelse av usikkerhet og utrygghet, det vedvarer. Ikke sant? Hvordan står man I dette over tid og gir den anerkjennelsen for de følelsene? Fordi på et eller annet tidspunkt så kan man bli sånn her, men nå må det på en måte ta slutt. Vi må få en slutt på dette.
Ja.
Ikke sant? Altså, hvordan gjør man det på en måte?
Du, vet du hva? Da må jeg nesten skuffe deg litt, fordi jeg møter ofte barn som har varit utsatt för att ha det uttryckt på skolan, har varit utsatt för mobbing I kanske första andra klasse och jag möter dem kanske när de börjar på ungdomsskolan och jag hör och ser mycket av den utryggheten som på något sätt har vedvart genom alla de åren och som gör att på något sätt lärare är förtvivlade och föräldrar är förtvivlade de lurer på vad hur är det vi ska hantera sårbara barn då som har upplevt det att bli utsatt för mobbing och jag ser vi har för lite forskning om vad vi ska göra för barn som har upplevt och bli utsatt för mobbing och inte har det bra så vad ska vi göra med de vad de stora konsekvenserna det har då
Okej, det var ju kjipt men det har forskning på vad vi kan göra för att undgå att det blir mobbing I utgångspunktet høres ut som
ja.
Men inte så mycket forskning på hur vi kan göra när skadan allerede har skett
Nej, vi alltså det är massa gott arbete som föregår I skolan idag I förhåll till det att följa upp barn, men det skolorna har för lite kunskap om är över hur lång tid må vi följa upp, hur stor trygghet må vi ha, hur många vuxna må det vara som måste skapa den tryggheten, vad slags rammer och förväntningar må vi på något sätt sätta för akkurat den eleven och vi ser dessvärre att mobbing och utrygghet är en av orsakerna till det och inte att barn inte tör att komma på skolvägring för exempel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men okej, tillbaka till detta med liksom att förstå mobbing som fenomen. Det är ju då, vid jag förstår det rätt, så är det sån att mobbing och den utrygghetsfølelsen och følelsen liksom att man inte passar in och sånt, den blir det större chanser för hvis man har ett hvis man inte har ett raust och gott miljö. Så tror jag ingen skoleklasser I hela Norge inte har en plan om rauset. Alltså alla lärare jag någon gång har snackat med, alla fagfolk jag någon gång har snackat med, alla klassrum jag har varit I, har haft en plakat på väggen. Här ska vi vara snille mot varandra, här ska vi, ikke sant? Så att varför vi vet ju detta så gott, varför är det så vanskligt tror du att få det till?
Jag tänker att miljöarbete det har länge haft en central plats I allt arbete mot mobbing och det har vi hållit på med nu I över 30 år och jag vet att skolor och barnhager de har massa kunskap om vad mobbing är och vad vi ska göra för att förebygga mobbing och jag vet att det är mycket gott systemarbete som föregår I skolan för att förebygga mobbing och så tror jag det är för lite kunskap om hantering och jag ser också när jag snackar med rektorer och lärare så ser jag ofta att när det uppstår mobbing så är det vanskligt att se för sig att det är mekanismer I hela klassen som är med och påverkar vad Martin gör och vad Bente gör och vad Trine gör. Det är på en måte väldigt många faktorer vi måste sätta in tiltak mot samtidigt.
Mm.
Och därför är det liksom det är sociala dynamiker som är ganska komplicerade och därför är det huvudfokuset på tanken med liksom tiltak och ändringsarbete må då rättas mot både relationella och kontextuella faktorer I miljöet än mot enkelbarn och där tror jag väldigt många skolor och lärare det kan vara vanskligt när en sak först är upp stått och där föräldrar som står på sidlinjen och säger att det var Martin som gjorde det.
Ja, men jag vill bara skalarisera det på någon vanskelig begrepp igen. Relationella och konstituella
Kontekstuelle
fenomener, hva det? Eller sånn eksempler på det?
For eksempel så jo relasjonelle, altså det et inkluderende miljø har flere faktorer da. Og skolens sosiale maskineri består av alle personene som hører til der.
Mm.
Og det da blant annet relasjonene mellom elevene og relasjonen mellom lærer og elev. Og det liksom kvaliteten på de relasjonene jeg snakker om når jeg snakker om relasjonelle faktorer da. Hva det som preger på en måte relasjonene? Hva det som preger, hva slags hierarkier og klikkdannelser det som i klassen? Hva slags ledelse av barn? Hva slags normer det vi jobber etter? Hva slags sammål det som preger klassen? Og hvordan det vi leder denne klassen på en måte? Hva slags samarbeid har vi med foreldrene? Det kan være kontekstuelle faktorer.
Ja, for, hva andre kontekstuelle faktorer da? For, jeg ville tenkt at det var relasjonelt i foreldre også, ja, men det kan vel være begge deler kanskje?
Det kan være begge deler, ja. En kontekstuell faktor kan for eksempel være hvordan den pedagogiske planleggingen foregår, hvordan vi rigger fagene, hvordan ser vi til at alle med i alle læringsaktivitetene, hvordan vi får til at barn føler at de med, og de føler at de trygge når de har matte eller kroppsøving eller norsk, da.
Ja, ok, så hvis vi skal ta liksom Martins situasjon, da. Det gutt som heter Martin, i en klasse, mobber Jesper.
Ja.
Jesper kommer hjem og skikkelig lei seg, fordi Martin har vært kjip. Han har vært kjip mange ganger.
Ja.
Den klassiske oppsettet her at læreren kanskje ringer til moren eller faren til Jesper og sier, i dag har det skjedd noe på skolen, eller foreldrene til Jesper tar kontakt og forteller at dette har vært kjipt.
Ja.
Og Martin blir utpekt, for han har vært den som har sagt stygge ting, eller tatt fra ranselen, eller hva det har gjort da.
Ja.
Og i en klassisk oppsett, så vidt jeg vet i hvert fall, det vanlig at man da, disse to foreldrene og disse to menneskene, disse to barna, det blir fokus på. Og det, forstår jeg det rettvis, det du sier at her trenger vi å se ganske bredt med en gang, i stedet for å gå rett på at Martin oppdratt dårlig, eller har Martin det kjipt hjemme,
ja.
Det det du sier, at de kontekstuelle og relasjonelle miljøer rundt Martin, det muliggjorte for han å oppføre seg sånn, eller tenke at det lurt å oppføre seg sånn.
Ja, hva det da? Hva det i miljøet rundt Martin som har gått galt da? Hva det som gjør at hva det som gjør at det barnefellesskapet, eller det elevfellesskapet rundt Martin, sammen med Martin, har gjort at dette utrygt? Og at man kjenner at det er mobbing man griper til da, for å på en måte kjenne at jeg hører til og jeg har det trygt sammen med andre. Så at man må analysere gruppemiljøet og vennskapsrelasjonen i større grad da, enn det man har trodd. Så man tenker jo at, vi tenker jo det at det å sette inn tiltak rettet da, mot Martin, eller mot den som mobber og den som blir utsatt for mobbing, det virker ikke. Det vil heller ikke virke over tid hvis vi tar Martin og den som blir utsatt for mobbing ut av det regnestykket, så vet vi at klassemiljøet sin helhet påvirker hvordan barna mot hverandre. Derfor så må vi løfte blikket og analysere klassemiljøet sin helhet for å finne ut hva slags faktorer det som i bevegelse her. Hva det som gjør at Martin strever og mobber andre da?
Ja, og så kan man jo snu på det og si sånn, ref det jeg sa i starten med liksom offermentalitet, eventuelt i dette tilfellet da, jeg skjønner at jeg ikke skulle sagt det ord og alt mulig sånn, men jeg bare en vanlig mamma, og sånn det. Men hvis, det kan jo hende her at Martin egentlig da, hvis man ikke har noen fakta på at Martin faktisk har vært kjip,
ja.
Men at dette opplevelsen Jesper har,
ja.
Hva det i klassemiljøet og de samme faktorene relasjonelle og kontekstuelle rundt,
ja.
Som gjør at Jesper føler seg krenka? Og lei seg,
ja.
Ikke sant? Og det tenker jeg at den delen, det det jeg mener, at det kan, trenger ikke bare være at verden har vært hard,
ja.
Det kan være at du opplever at verden har vært hard.
Absolutt.
Og det en viktig del av analysen, at man ikke liksom hopper til konklusjoner for raskt.
Ja, og det du bringer fram nå noe veldig, veldig viktig, og som vi opplever på veldig mange skoler, at man hopper til konklusjonene for fort, og at man setter inn tiltak rettet mot en som da, mot de da, den eller de som mobber på en måte, så, og uten å ha analysert miljøet godt da, og på en måte finner ut hva det som gjør at man har en subjektiv opplevelse av å ha det uttrykt, og bli innsatt for mobbing, hva det som gjør at man har det på den måten da, så må man ta utgangspunkt i det.
Ja, nå har vi allerede snakket oss sammen ganske lenge, så har jeg veldig lyst til å be om masse sånne tiltak og hva skal vi gjøre og sånn, men jeg tenker at det kan være fint å kanskje lage en episode 2, hvor vi kan snakke gjennom sånn, ok, hva kan man gjøre? Så derfor så holder jeg meg litt bara hvis det greit for deg I dag till sånne de der bakgrundsvariablene fortsatt.
Ja.
Og liksom hvordan man kan kjenne det igjen og sånn, og så kan vi heller gå på tiltak I en annen episode. Høres det bra ut for deg?
Du, det høres veldig bra ut. Jeg kommer gjerne tilbake.
Men da, for da vil jeg gjerne grave litt mer I bakgrunnen her. Det sånn at når du møter rektorer og lærere og sånn, hvor hardt sitter denne, på en måte, disse mytene om mobbing da, I?
Ja, de etablerte forståelsen og den gamle mobbedefinisjonen, den sitter veldig hardt I hele Norge. Og hvordan det, hva skal vi gjøre med barn som mobber, at barn gjør det med intensjon, de gjør det med vilje? Hva det som gjør at barn gjør sånne fæle ting? Det kan være vanskelig å forstå. Og når jeg ute I feltet og jobber, så ser jeg og møter jeg ofte lærere og rektorer som tenker at hva det som galt med Martin som mobber andre, og hvorfor han så aggressiv mot andre barn da? Og de legger ansvaret over, I veldig stor grad over på Martin. Og dette jo svært stigmatiserende for Martin. Han noen ofte bærer med seg flere år på skolen. Jeg en mobber, og de går også glipp. På en måte, hva det I det klassemiljøet som gjør at Martin strever I lek og læring sammen med andre, og hva de rette tiltakene vi skal sette inn I det tilfellet her da?
Ja, altså, jeg hadde skikkelig vondt I hofta mi her for en stund siden, og så gikk jeg etter mye om meg, hadde gått rundt og hatt en vondt I hofta, og prøvde liksom tøye og gjøre alle de tingene jeg tenkte at var som handlet om hofta mi lenge, og det hjalp ingenting. Og så gikk jeg til en kiropraktor til slutt, og så sa han, ja, men problemet ligger oppe I nakken. Altså, det er der vi må jobbe, fordi dette en følgefeil. Det her, at det vondt I hofta en følgefeil I kroppen gjennom liksom at det flere sånn, skjevhet på flere steder da fordi jeg hadde overbelastet liksom, sånn. Dette her, jeg bare kom opp på det som en slags analogi, at man kan på en måte hvis Martin hofta
ja.
eller situasjonen mellom Martin og Jesper hofta, at man på en måte det hjelper ikke jo men du trykker akkurat der for det ikke der problemet ligger, det litt skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner veldig godt han det var et veldig godt bilde, absolutt
ja, og når jeg fikk liksom justert en del, for det ble en del følge feil I resten av muskulaturen, her kan du tenke deg liksom, muskulaturen I klassemiljøet, det ja. Blir en del følgefeil, det tar kanskje tid, ikke sant? Kulturen setter seg, du blir vant til å, ikke sant? Du har vondt kanskje ett sted du ikke merker, du anspenner deg der så blir flere muskelgrupper anspent, så fører det til smerter et helt annet sted av og til, enn der hvor problemet egentlig ligger.
Ja, og så har det konsekvenser for hele kroppen din nå, det har konsekvenser ja. for alle som med I det barnefellesskapet det har, når vi begynner å sette inn tiltak, individuelt eller tiltak rettet mot Martin eller mot ett sted, og vi tenker, og så kanskje utryggheten egentlig handler om at det har vært så mange lærere, nye lærere I den klassen, det har vært utskiftinger gang på gang på gang, og det barna trenger å få en stabil voksen som leder dem I riktig retning, og som en god rollemodell, og som på en måte vet hva klassen trenger da. Det på en måte kanskje viktigere at vi på en måte analyserer på en måte og flinke til å få overblikk da.
Men det liksom sånn, vil du gå så langt som å si at på en måte, for det litt revolusjonerende det du sier egentlig, så vil du gå så langt til å si at altså, det aldri det enkelte barnet som oppfører seg dårlig I sin skyld?
Jeg tenker at det hjelper oss ingenting å si at det noen enkeltbarn sin skyld da, fordi at jeg tenker at barn trenger støtte og veiledning av oss når de strever, og de trenger å vite at vi voksne på lag, og vi støtter deg I hva du på en måte opplever. Og så det jo selvfølgelig situasjoner hvor vi må gå inn og si nei til barn, og snakke med dem om adferd som ikke ønsket, ikke sant? Og ting de gjør mot andre. Det jo uten tvil må vi gjøre det, men jeg tenker likevel at det er viktig når vi skal dra en lasse og bygge en inkluderende kultur, så det innmari viktig å ikke snakke om hvem sin skyld og drive med skyldfordeling da.
Ja, for det ikke sånn at du på en måte slår et slag for at vi liksom, altså vi skal fortsatt grensesette dritmye. Det må, altså dette her ja. Det jo første gang et barn oppfører seg kjipt mot et annet barn, kanskje utilsiktet, kanskje tilsiktet, ja. Så må vi på en måte selvfølgelig si fra om det gang på gang på gang på gang. Problemet hvis barnet fortsetter å gjøre det, selv om de har fått beskjed og vet at dette kanskje potensielt kan såre den andre. Hva ja. Da grunnen til at barnet fortsetter med den adferden? Det det du mener, ikke sant?
Ja.
Og det der vi liksom... for jeg kan høre de foreldrene som hører på nå. Jeg kjenner gjengen som hører ja. På ganske godt. Ja. Og der det jo noen som sier sånn, Nei, noen ganger så oppfører unger seg dritt, og da det det liksom. Det trenger ja. Ikke være mer komplisert enn det. Jeg orker ikke at vi skal akademisere dette I huoreva, tenker de foreldrene. Hva, hva tenker du, hva vil du si til dem?
Jo, jeg helt enig. Noen ganger så så synes barn livet vanskelig, og noen ganger så de ikke så veldig glad I foreldrene sine, og noen ganger så de heller ikke så veldig glad I læreren sin. Og vise med hele kroppen sin at, vet du hva, jeg kan ikke fordra deg. Og da det liksom, hvordan det at vi skal respondere til sånne barn da? Hva det, hva det vi skal fortelle sånne barn? Hva trenger de av oss? Og det å hele tiden stille spørsmålet, hva har Martin behov for? Hva trenger han når han gang på gang på gang gjør ting han ikke burde? Hvordan det jeg skal nå inn til Martin da? Hvordan skal jeg finne ut hva den bakenforliggende årsaken til Martins adferd? Så jeg litt sånn opptatt av at man skal lete litt I barns omgivelse da, og finne ut hva det som gjør at dette vanskelig for Martin.
Ja, ja jeg hører det. Ja, det kjempebra. Altså, du gjentar og gjentar. Alle som har hatt barn som heter Martin føler seg veldig stigmatisert av dette nå, men det, kan, det tåler de, tror jeg.
Ja.
Det der å lete med lykt og lupe og ikke være så utålmodig som meg. Jeg kan jo godt med voksne barn si sånn, jeg kan gi beskjed et par ganger, sånn, men... Hvis du gjentar den rabba-oppførselen der, så blir jeg forbannet, liksom. Det ikke greit på en måte å pushe den grensen igjen og igjen. Og jeg kan godt, jeg nok tjent av og til med å få en reminder på sånn, men hva grunnen til at du gjør dette? Og de gangene jeg husker det, ikke sant? Og fylle på tanken på et annet sted. La oss si at det kan komme ut som irritasjon på hjemmebane, da, eller, og det kan være voksne mennesker I min nærhet også, så kan det hende at ikke sant, det ikke akkurat den situasjonen som problemet. Det kan være at du sliten, eller at du, ungen min trenger at vi henger en ettermiddag, bare han og jeg. Ja. Selv om det kommer ut I lekselesingen, eller det kommer ut på skolen, så kan det godt være at det noe annet, et annet sted skoen trykker, ref min egen hofte. Ikke sant?
Ja. Ja, det en veldig god oppsummering, altså. Du kommer der. Det noe med det. Hva det egentlig barnet ditt trenger på en måte? Jeg tror mange foreldre tenker, tror jeg kan minne seg selv på at de kan spørre, hva det de trenger av meg nå? Mm. Og da det noe med å prøve å se for deg, hvordan det å være barn I den situasjonen her da? Trenger barnet at du på en måte har en kjempestor pekefinger og gjør deg gedigen og lener deg over barnet og sier med veldig streng stemme, dette ikke aktuelt lenger, liksom. Hva det barnet trenger av deg, liksom?
Mm.
Og noen ganger så trenger barn tydelige grenser, men de trenger også at de klarer å regulere oss. Vi må klare å regulere vårt eget sinne.
Ja.
Vår egen utålmodighet, da.
Ok, jeg skal prøve å oppsummere. Altså, her gikk jeg inn I denne samtalen med deg, og trodde jeg skulle få løsningen på mobbing. Og det du gir meg en helt ny definisjon, egentlig, av hvordan vi skal forstå mobbing. Så for å se om jeg har forstått det riktig, mobbing, når det dukker opp som et symptom I en situasjon, I en klasse, I en barnehage, det vil si når barnet ditt kommer hjem og ikke føler seg trygg og god, hvis den gjentatte ganger føler seg utestengt eller ikke sant, har blitt utsatt for en rekke ubehageligheter, så det sånn at da kvalifiserer det for ditt barn, for at det barnet opplever mobbing. Og hvis, da ikke problemet det du skulle tro da, da hopper du som forelder til at det andre barnet som har gjort dette, eller de andre barna, de problemet, og dette det handler om dere. Den nye forståelsen her, den lille revolusjonen her, at dette et symptom på et mye større bilde, ganske sannsynlig. Og det å ta på seg de brillene, og dermed liksom ta et helhetsblikk, og gå analytisk inn I og forske på, altså stille seg spørsmålet, hva det som tillater at disse situasjonene oppstår. Hvorfor gjør disse barna dette? Hvorfor opplever mitt barn det sånn? Det de avgjørende spørsmålene, og vi må, der må vi på en måte klare å snu en liksom 50 år gammel forståelse da, av hva det som problemet. Fordi vi vokst med Pelle og Proffen-filmer og 80-tallsmobbing på en måte,
ja.
Og det sitter I oss, inkludert meg, som snart har laget 500 episoder av denne podcasten.
Ja, mind you. Nettopp.
Det en ok oppsummering, altså, det vi har fått til så langt?
Ja, hva slags inkludering og ekskluderingsprosesser det som I gang I, i min sønns klasse? Da? Det å være nysgjerrig på hva det som foregår, og det å prøve å få øye på det og samarbeide med lærere, det tror jeg på en måte veldig, veldig viktig, også en del av løsningen på mobbing.
Jeg vil ha mer av løsningen på mobbing, konkret og ikke akademisk, men da lager vi en ny episode om det, ikke sant, om en stund.
Ja.
Så skal jeg komme opp med noen gode spørsmål og tvinge deg til å være skikkelig... Neppo.
Ja.
Fordi vi trenger jo, ikke sant? Alt vel, sier de som hører på denne episoden. Jeg har skjønt hva mobbing gøy. Dette interessant med et nytt perspektiv og nye briller. Men hva faen vi gjør? Hva skal vi gjøre for noe?
Ja.
Ikke sant? Det det vi trenger hjelp til. Men da, altså, takk for denne gang, Ingrid, så snakkes vi snart.
Det gjør vi. Takk for praten.
Ok, denne episoden ble en sånn grunnleggende level 1-utdanning på mobbing. Og jeg må si, det ganske interessant å få en gjest I studio som endevender det perspektivet jeg åpenbart hadde med meg inn da. Fra 80-tallet, eller liksom fra, jeg vet ikke, tv-serier og fordommer egentlig. Og få liksom et annet perspektiv på enden av episoden. Jeg liker godt, ja, å bli utdannet, hvis man kan si det sånn. Jeg håper dere deler den opplevelsen. Hvis du har spørsmål til det Ingrid og jeg snakket om I dag, hvis det noe som uklart, hvis du uenig, send meg gjerne en mail eller en melding på Instagram. Jeg inviterer Ingrid tilbake, for vi ble jo ikke ferdige, ikke sant? Vi har jo ikke kommet opp med noen løsninger. Det jeg har lyst til da, når hun kommer tilbake, det å få en sånn her, hva gameplanen her? Hva gjør man når man oppdager mobbing I klassemiljøet, eller I barnehagen, eller på arbeidsplassen for den saks skyld? Og hvis du vet om en annen ekspert eller en annen innfallsvinkel eller et, ikke sant, mener at jeg burde snakke med et annet menneske I tillegg til Ingrid, send meg gjerne tips om det også. foreldrerade@gmail.com, det mailadressen, og så det jo selvfølgelig foreldrerådet på Instagram da. Du kan sende melding til når du vil. Tusen takk for at dere hører på og engasjerer dere, både I de små og lette problemstillingene I hverdagslivet med unger, og I de skikkelig, skikkelig vanskelige. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.